Giyiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 8. Mayı hepten tiysen ve günü. Şuunki programımızda Aşgabat 2017 oyunlarında Türkmen çempionlarına berilen uluğlar izine alınıptır. Berdi Muhammedov statistika kulluğunun başlığını tazeledi ve beylikim ağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyariz. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştırıyarın. Владимир Путин 4-нче язык Русияның президенты хөкмендә кадам итерде. Путин Кремльдә илне конституциянең өстендә куеп, новотака алтыл президентлек мөхлетенә кадам итерде.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
65 yaşlı Putin 1999-нче елдан бери я президент, я да премьер-министр вазифаларында эшләде. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev Türkmen prezidentinin bu yurda eden taparının çağında yüze çıkan bir hadisi bilen iltişkili. Özünün qoru qulluğunun başlığı Abdurahim Mominova vezipesinden boşottu ve Daşkendin polisiyasının yol gözükçülük qulluğunun başlığı Barat Mamenova türmeye bastı. Atlandırılmasızlığını soran iki Özbek resmisi bu vaka varada Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Aydılmağına öre 23. aprelde Daşkent'te Mirziyoyev'in Qurbanuly Berdimuhamedov bilen yürüp baryan mahali. Polisiyanın bir uluğu sirenasını, yani hovsala signalını çatıp oların yanından geçiptir. Özbek prezidentinin olsa bu yağdaya qahara gelipdir. Azatlık Radyosu'na mağlumat veren resmiler Muminov'un adetten daşarı ministerliğinde başka bir vizipa geçirilendiğini, Mamenov'un hem 5 günlük türmeye basılandığını aittiler. Bu yağdayları resmi derecede tasdiklatmak hem başartmadı. BMG'nin Ženevadaki idarasında Türkmenistan'ın adam hukukları babatında öz üstüne alan borçnamalarının yerine yetirilisi doğrusundaki milli hasavatı dinleniyer. Bu BMG'nin adam hukukları genişinin ähli umumi dövürlen sinni boyunca işçi toporunun 7. mayda öz işine başlan 30. sessisinin çağında amala asırlar. Türkmenistan boyunca mundan ozolku dövürlen sin 2013-cü ilde geçirilipdi. Hükümeti deyisle olmadık cengmeçili kurumalarının aytmaklarına öre, Türkmenistan mundan 5 yıl ozol özünü berilen ähmetler kimin datçaları berca etmen gelyer. Xas anıqlaştıranımızda beylik meseleleri bilen bir hatarda Türkmenistan öz raayetlerinin söz azatlığı, yığınanışmak azatlığı, hareket azatlığı ve zorluklu yitirim edilmeler babatta özünü berilen maslahatlara eyyermen gelyer. Britanya'nın ve Germanya'nın yukarı dereceli resmileri, Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ı, İran bilen 2015-nji ýylda bagylaşylan ýadro ilalaşygynda saklamak uğrundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Britanya'nın Amerika'daki ilçisi Kim Darroch Trump'ın ilalaşygy bilen bagly aladalanmalaryny göz öňünde tutup, onuň ilalaşygdan çykmagynyň öňüni almak mümkinçiliklerini henüz hem saklanyp galýandygyny, ynanýandygyny aýtdy. Ýadro ilalaşygy prezident Barack Obama döwründe bagylaşylyp, ol Iranyň ýadro programmasyny togtutmagynyň öwüdüne Tehrana garşy girdilen sanksiýalar wagtynda käbir ýeňillikleri göz öňünde tutýar. Emma Trump ilalaşygynyň şertleri bilen hosal däldigini, selede Iranyň ýakyn gündogurdaky harby hereketleri goldap we ballistik raketalarynyň sinaglaryny geçirip, ilalaşygynyň ruhuna garşy hereket edýändigini aýdýar. Trump, eger de Evropalı yaranları onun ilginç kimçiliklerini 12. mayçilini düzetmeseler, Amerikanın İran bilen bağlasılan yadrı ilalaşığından çıkacaktığını aydıp haybadatyar. Bu ağırlıkta Germanya'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilalaşık bozulun halatında ağır neticelerin dörep bilecektiğini duydurdu. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Siri bilen serhetdeş tewitlerinde 3-nji harbi operasiýanyň başlatyljakdygyny ma'lum etdi. Türkiye, Yefrat qalqany we Zeytun sahasy operasiýalaryna goşmaça ýene bir operasiýa geçirer, diýip Erdoğan Istanbul'da ýygnanan müňlerçe tarapdarlarynyň öňünde çykyş etdi.
Türkiye yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir.
Türkiye häzir Siriýanyň demirgazygynda Afrin tewitinde özünün terörist dip atlandyrýan kurt yaraglylaryna garşy Zeytun sahasy atly operasiýany geçirýär. Türkiýanyň ilkinji Yefrat Kalkany atly operasiýasynyň dowamında Siriýanyň Afrin tewitindäki Islam döwleti ekstremistik topornyň jeňçileri we kurt töwüşçüleri nysana alınypdy. Bu operasiýa 2017-nji ýylyň başynda tamam